Яңа 2021 ел килергә санаулы көннәр калды. Бу көннәрдә барлык оешмалар, коллективлар узып баручы елга нәтиҗәләр ясыйлар. Шул хакта сөйләшү өчен бүген без студиябезгә Татарстан Республикасы экология һәм табигый ресурслар министрының беренче урынбасары, мөхитне саклау буенча баш дәүләт инспекторы Фаяз Фанил улы Шакирын чакырдык. Хәерле иртә.
Хәерле иртә, Радин абый. Хәерле иртә. Радио тыңлаучылар.
Фаяз Фанилович, узган елларда без бу көннәрдә калган эшкә куар ява дип сөйләшә торган идек. Быел да кыш килде, инде яңа ел якынлаша, әмма куары юк. Ләкин кыш көне барыбер куар явымынча калмас. Менә шул куар шәһәр урамнарында куар бик күп җыела. Куарны әйтик, шәһәр урамнан чыгару, аны эретү мен башка, менә бу юнәлештәге эшләр турында сөйләшүдән башлый гали. Ничек әрәк иттереп, әгәр дә бик күп куар яуган чакта булырга мөмкин бит.
Ие, инде ул куар юк дип әйтеп тә алмыйм, ниндидер күләмдә яуды. Монда инде кар яуганчы һәр муниципаль районда зур эшләр башкарылды. Инде кар яуганчы безнең һәр районнар территорияны тәртипкә китереп, һәр кеше шикелле инде һәр кеше бит үз территориясын җыштырып калдыра кышка. Монда инде муниципаль районнарда шушы эшләрне башкардылар. Бүген көндә дә бу эшләр алып барыла. Инде бу мишүплекләр турында әйтәм инде. Безнең инде гражданнарыбыздан, мәктәп укучыларыбыздан һәр вакыт даими рәвештә инде кыш буламы, яз буламы, көз буламы, елның кайсы фасылын булуга карамастан мөрәҗәгатьләр килеп тора. Шуңа күрә инде менә шушы эшләр башкарылды. Инде кар дигәннән безнең карны әлбәттә җыштырмыйча булмый. Аны җыштырып, тиешле урыннарга чыгарырга кирәк. Бу мөмкин дә Казан шәһәреннән алсак, инде Казан шәһәрендә безнең 6 кар эриту станциясе эшләп килә Казан буенча. Бүген көндә инде зур күләмдә кар яумаганда, менә бу операция буран дип әйт инде объявлять ителәр, шундый вакытлар булмаганда, болар инде даими рәвештә эшләп, шушы булган карны эритеп, чистарту корылмалары аша чистартып, суларын агызу эшләре белән эш алып барыла. Муниципаль районнарга килсәк, муниципаль районнарда башкарма комитет җитәкчеләре боерыгы белән инде мондый кар түгү урыннары билгеле булды, билгеләделәр һәр районда. Монда инде монда да аерым таләпләр бар. Су иң беренче чиратта инде менә без экологик яктан караганда су буенда булмаска тиеш кар ташлау урыннары. Шулай ук менә канализация, елгага агу канализациялары булган җирдә алар булмаска тиеш, чөнки чистартылмаган менә бу пычрак сулар барбер соңгы этапта инде безнең елгаларыбызга агып төшә. Монда инде карда инде төрле чираткыч матдәләр булырга мөмкин. Бу инде миңеле комда, тузда, безнең машиналардан чыккан ташланган ташландыкларда инде шуңа күрә менә булар чистарту корылмалары аша ташланырга тиеш. Инде Казан шәһәренә килгәндә, Казан шәһәрендә дә бүген көндә менә без башкарма комитет белән берлектә эш алып барабыз. Мондый зур күләмдә кар яуган чиракта ташланы карны инде чыгару урыннары билгеләнәчәк. Бу инде бетонированный площадкалар булачак инде, һәм инде әлбәттә алар су буенда булырга тиеш түгел. Монда таңышуны әйтеп үтәсе килә, кар белән кар чыгару буенча безнең инде закон бозу очраклары елдан ел саен кабатланып килә. Алар инде шактый ганык кимеде, чөнки инде берничә ел элек карны су буена ташлаган өчен җинаять эшләре дә кузгатылган иде. Шуңа күрә менә шу закон бозучылар игътибарына да әйтеп үтәсем килә, карларны яки менә шу кар эритү станцияларына ташларга тиеш, яки инде башкарма комитет билгеләгән урыннарга гына. Менә бу билгеләгән урыннарында без яз көне чыгып анализлар алып, ягъни карны чыгарганнан соң кар эригәч, менә монда башкарма комитетлар җаваплы организацияларны билгелиләр, һәм бу инде организациялар моны яз көне, җәй көне менә кар инде бер июнь айларында шу кар җыйган җирдә эри, моны җыштырып, рекультивация ясап, безгә күрсәтеп, без анализлар алып, тиешле таләпкә җиткерергә тиеш. Шуңа күрә монда бу организацияларда да җаваплылык бар.
Инде кар турында сөйләгәч, кар турында дәвам итик. Тик аңа кадәр тыңлаучыларыбызга телефоннарны искәртеп үтим. Біз турдан тұру эфирда ішлейбіз студияда 555-55-13 һәм 555-55-14 телефоннары. Шушы телефоннары оша сез студиябіз кунагына сұрауларыгызны, кеңеш тәкъдимләрегезне, дәгъваларыгызны җиткерә аласыз. Ә безнең студияда инде экология һәм табигый ресурслар министрының беренче урынбасары Фаяз Фәнил улы Шакиров. Фаяз Фәнилович, менә сез инде карт турында әйткәч, без күзләрен әйтәбез инде горланып әйтәбез. Менә мәсәлән, кыш көне юллар тайгак булмасын өчен Казан шәһәрендә фәлән кадәр тоз, фәлән кадәр тоз һәм ком катнашмасы, фәлән кадәр ком әзерләп куелды дип әйтәбез. Шушы комнар, тозлар алар бит инде шушы кар белән бергә чыгалар. Һәм кай вакытта әйтик эрит урына түгел шәһәр читендә билгеләнгән урынга барып җитмәс өчен шәһәр тирәсендә генә карны бушаталар. Ягъни шәчү җирләренә дә бушатырга мөмкиннәр, һәм инде иген кырларын бузарга мөмкиннәр. Безгә инде без алдан ук телефонны әйткәнлектән сорау килде. Безнең бакчаларны Кулагин бакчалары дип йөртәләр дигәннәр. Бу Сарицина белән яңа Сосновка, Новый Сосновка арасындагы кыр. Һәм беренчедән рәхмәт әйтәләр, безнең бакча буенда чүплек бар иде. Ул чүплекне битереп, анда агачлар утыртып куйдыгыз. Хәзер безнең янда чүплек юк. Аллага шөкер диләр. Монысы бер рәхмәте. Икенчесе, һәр елны безнең янга кар китереп өйәләр мәшһүр басуга. Ул басудан инде яз көне кар эреп бакчаларга ага. Тузлары, комнары безгә килә диләр. Ә хәзерге вакытта анда шәхси мунчалар бар. Шушы мунчалардан канализация суын турдан туры басуга агзалар. Безгә кемгә мөрәҗәгатьләргә дип сорыйлар.
Емена царицаны буенча башта кар мәсьәләсе буенча анда 1-2 ел элек законсыз рәвештә кар җыю пункты ачканнар иде. Бу инде администрация да түгел, вазифа затлары да түгел, монда айрым шишмәкәрләр менә шулай акча эшләү юлын тапканнар иде. Без инде монда прокуратура белән, следственный комитет белән һәм МВД белән эш алып барып, монда инде карны менә узган ел чыгару очрагы башында ташый башлаганнар, анда бер 6 машина кертеп, без инде анда бергә тотып, шунда күрә карны чыгаруны туктаттык бу Сарицинада. Һәм инде монда башкарма комитетта теге махсус урын царицанада билгеләми. Менә бу мунчадан ага торган сулар буенча бездә андый очраклар күп инде, андый мөрәҗәгатьләр әле кайсы берсе җиргә агыза, кайсы берсе сулыкларга агыза. Безнең бүген көндә инде андый кагыз закон бозучылар белән көрәш алып барыла дип әйтер идем. Монда инде менә популяр безнең Нокса елгасына да инде күп агызу очраклары билгеле булды. Без монда махсус рейдлар үткәрдек. Менә бу Царицыны буенча да без монда айрым рейд үткәрәчәк. Без монда инде административ җаваплылыкта шулай ук каралган бу мунчалар ясаганнар икән, тиешле рәвештә канализация чакырлары һәм алар инде суыртылып, безнең инде чистарту корылмаларына, менә ул Казан шәһәренең чистарту корылмаларына сдаваться итәргә, бирелергә, илтәргә тиеш бу сулар. Аны без контрольгә алып, рейдлар ясаячакбыз.
Аңлашылды. Димәк, бу адрес сезгә билгеле икән инде. Димәк, анда эзләп йөрүче дә түгел. Ә анда товарга була дигәннәр, чөнки тирәккә ис тарала. Шуңа күрә эзләп йөрүче юк монда. Инде кар турында тагын эритәбез дип әйттегез. Эритмәгән карны әйтик шәһәр читләренә чыгарасыз икән, ул кайларда, ул түләүлеме, я булмаса бушка гына итеп бушатырга мөмкинме?
Бу инде башкарма комитетының билгеләнгән җирләре, бу түләүле җирләр түгел, монда җаваплы организациялар, ягъни мисал өчен бер урынга шәһәр баш җаваплы организацияны билгеле икән, ул Казанның торговый центрларыннан, территорияларыннан, урамнардан җыштырып, менә карны шунда чыгара инде. Әгәр дә инде шәхси территориялардан чыгарсалар, монда инде белгәнемчә, менә монда инде башкарма комитетка мөрәҗәгать итәргә кирәк булыр. Мисал өчен, кемдер анда каядыр бу инде шәхси эшмәкәрләргә кагыла, ниндидер территорияларны җыштырырга алалар, мәсәлән, торговый центрлар территориясе дип алыйк инде, ниндидер предприятиеләр территориясын җыштырырга алалар да, җиштырган өчен аларга акча түлиләр, ә алар бу карны шул басуларга бушка чыгарып атылар. Шуңа күрә монда инде эшмәкәрлек ішші деп айтарым, мұнда енді олар нендейдір көлемді басқа жауаплы организация біле ақша төлеп іш итерге тиеш, шоңа көре тиешілі жерге ғана шығаруға тиешілер.
Яғни хизмет үшін ақша алған екен, соронланып, қорны шығарған үшін ақша төлеуден шетлешуге ярамай, вақтында төлеп барады.
Е, әлбетте, біздің шөпләр білен де шушы мәселе бит енді. Шөп, кіші шөпні нендейдір организацияға сдавать етті, ақша төлеп. Ә, алған кіші шолық басуға шығарып ата. Мына соңғы уақытта біздің енді мына айтып кетмей мүмкін түгілдер. Қазан бойынша енді бұл әлбетте тағын Алтан поселігі Константиновка яқларындағы шәхси кішілерінің алған жерлерінде шөп шығару шырақлары белгілі бек көп. Мұнда енді мына Алтан поселігінде жинайет іші де қозғатылды. Шынки зор-зор территорияларға бек көп көлемде шөп шығарып, ағаштарыны кесіп, мына шындай закон бұзу шырақлары да белгілі. Бо әлбетте мына шы жиған шөпні предприятия нендейдір заводта сех сөтелерге, ескі здание сөтелер, һәм алар шу территорияларға бошқа ғана шығарып, бошатып, территорияны тегізлеу үстінде шейлер. Мындай жырақлар бойынша біз айырым рейдлар өткәрәбез. Әлі мына кисәдә Константиновка поселогында біз участковыйлар белән берлектә мындай рейд үткәреп, мындай шырақ белгілі булды инде.
Оңашылды. Бу 2020 ел тарихка китеп баручы ел үзенчәлекле, чөнки яздан башлап инде без хәзер яман чир белән пандемия белән көрәш алып барабыз. Һәм ул барлык оешмаларга, әлбәттә, безнең яшәешебезгә тискәре йогынты ясады. Ә менә министрлык бу шартларда эшне ничек оештыра?
Біз енді бұ шартларға бізді яраклаштық, біз ішіні тоқтатмадық, шынки мұнашы пандемия шыры болуға қарамастан да біздің закон бұзу шырақлары белгілі болып барды. Бұл енді ұзған ела қарағанда біздің закон бұзу шырақлары озырақ, ғымымен ел нәтижесі ойынша алғанда. Ләкен енді олар болып тұрды. Біз енді ең бірінші ширатта табиғатқа зиян келген шырақларда рейдлар ясап, әлбетте енді біздің инспекторлар тәләпләргә туры китереп эшләделәр, маскалар, перчаткалар белән инде, безнең гражданнарыбыз белән аралашканда да инде, бу инде гражданнарыбыз белән аралашкан дип әйтүем, бу менә именно шушы шүп ташлаганда, пычрак сулар ташлаганда территорияга территорияларда чыгып тоткан очракларда дип әйтер идем. Ә инде ниндидер отчетлар бирмәгән өчен һәм башка шундый кагаз эшләре, закон бузу очраклары буенча без инде административ җаваплылыкка тартмадык, гел шақырмадық өзіміздің министрлік қайынды, шынки мені шушы пандемия шырындағы тәләплерінің өте үшін енді.
Оңлашылды. Телефонларын қымат іске түшем, шынки біз келім тәге шығушы бар, әдәгіз құлапшынларын кейік. Біздің студияда 555-55-13, әм 555-55-14 телефон үшті. Қазір тыңлаушы бізді тұташтырабыз. Рахмет дегіз.
Қайырлы
ерте. Сізге
сезнең карамакка менә каршы гару турында дип сөйләштегез, тротуардагы бузлар чистартуда сездән нәкән икән. Зор урамында, метрога барганда Дубравный урамыннан, ул не чётны ягындагы урамның бер кашында тротуарны буздан чистартмыйлар. Бик хәтәр. Менә шуны былтырда чистартмадылар, бу елда чистартмыйлар. Сез аны нәкәсәгез, бер күзәтсәгез бик рәхмәтле булыр идек.
Сұрау аңлашылды. Сіздің істеме сұрау жоқ ма, Фаяз Әлінеш?
Жоқ, істеме сұрау жоқ. Мен мені язып алдым. Бұл енді шестарту біздің башқарма комитет үстінде. Ләкен біз мені бұл мұражағатыны өзі біздің министрлік есімінден башқарма комитетке жіберейік біз әлбетті.
Идел бойы районы башқарма комитетіне бұл енді бұл зор құрамы. Идел бойы районына қарай. Яры, енді шөпліклер тұрында сөз шыққаш, шөп шығару. Хазір бетінде шөп шығару операторлары өзгерді. Хәм шунлықтан қайбір жерлерде шөп сауытларын ізләп ерейлер, таба алмайлар, хәм шөпні әйтек ұрамға ташлап кетерге мәжбір болалар. Міне бұл қақта да мәлімет берсәгіз.
Е, бұл актуал мәселе бұл мүмкінде. Міне енді әлі көптен түгілгіне біз мұнда енді башқарма комитет білен аппарат президенті біле бірлікте енді кеңешмеде өткердік. Біздің шулығы енді мені Қазан шәхәрінің қой бір поселокларында, шәхәр қырындағы поселокларда бүтін бір поселокка бір бункер тұра, екі бункер тұра енді. Шуңа көре мұнда енді біздің граждандарымызды бірнеше тәге айыптарға ярамай, шүнке шушындай зор поселоктан ол бункерге кетіріп атқаш, ол оны күнге график бойынша оны бір яки екі тапқырған шығаралар. Шоңа көрі, мұнда енді мұна қар графикта шығару санын енді, екі ген әттігіл месал үшін, күнге екі мәртебе бәркей шығарға керектір, яки енді мұна шы бункер орынларын арттыр үстінде де кеңешмеде бұл мәселе қаралды. Шоңа көрі Қазан шәһәрі басқарма комитеті бұл жөнелісте енді іш алып барашақ. Әлбетте енді мына бұл тағын шынсы да бар. Біз енді контейнерлер қоябыз, емі? Бұл контейнерлерге шеттен де кетіріп шөплерін төгелер. Мында да олар тез тула. Тулғаш енді шушы контейнер тирелеріне жерге аталар шөплерін. Шоңа көрі шундай свалкалар барлыққа келе. Біздің граждандарымыз дайыми рәвіште енді бұл мәселе бойынша мұражағат етіп тұралар. Ләкен енді екінуті пиранник дейлер бі, шоңа көрі пиранник кіна болышмағанда біз енді административ жауаплыққа да мұна өзі біздің башқарма комитеттағы вазиф азатларында административ жауаплыққа тартырға тұр келді. Управляющий компания жетекшілерінде административ жауаплыққа тартырға тұр келді. Бұй үнәлішті іш ал барла, ләкен ішләсі ішлер әлі көп. Мұна бұл бүтін тиешілі жерде бункерлар, контейнерларыны регионалный оператор қойып бітірсе, әйінді қояр үшін аңға шартларыны, территорияны башқарма комитет әзірлеп беріге тиеш енді.
Наша контейнерларға қайбірләрі енді машина-машина әтік түзіліш қолдықларын башқаларын сіз әткенше кетіріп бұшаталар. Аларға қоратан нинди шаралар көрілі. Элік, мәселен, сіздің штаттан тыш хабар етіп тұрушылар да бар еді. Анды ішлер бар мы қазір?
Е, бүгін күнде біздің 100-ге яқын общественный инспекторлар деп аталайын.
Жамағат
инспекторлары ішлеп келелер. 20% административ материалын енді біз олар қатнашында түзейбіз. Яғни біздің инспекторлар олар білен бірге шығып, олар іш башқаралар, актылар түсігінде қатнашалар. Енді шоларының көпшілігі бізге ішке де, мына студенттар енді бегеректе институт бітіргеш бізге ішке келелер. Олар уже енді инспектор болып ішілер. Административ жауаплыққа келгенде, біздің бетінде ол бункер контейнерларға күн көріш қалдықларын ғана ташыларға ярай. Әмірі ол газеллер білен, машиналар білен кетірелер түзіліш қалдықларын, енді сәнағат қалдықларын деп айтыр едім. Мұнда енді біз административ жауаплыққа тұртабыз. Бұл енді Россия Федерациясының кодексі бойынша 8.2 статьясы. Мұнда енді юридик затларға 250 мыңға қадар штрафты қаралған. Мына физик затларға енді 1 мыңнан алып 2 мыңға қатты штраф қаралған. Мен мұны енді бұл штрафны аз деп айтар едім. Бұл нинди кішілер үшін аз? Мына ақшаға жиып бір газеліні тұтырып, бұланда мәселе үшін шөп кішіден жиған үшін 20 мың ала. Әйінде оңға 1 мың штраф төлеуінің ауырлығы жоқ. Шоңа көрі мына бұл юнәлішті енді біз бүгін күнде дәулет думысы білен де іш алып барамыз. Мына шундай ішмәкәрлік білен шұғылланып, ақша ішлеп, ләкин шөпні тиешілі жерге ташламаған нелерге штрафны енді затларға арттыру үстінде. Мұнда енді біз қазір рейдлар ясай башладық. ГИБДД-ды білен енді Государственная инспекция безопасности движения. Мұнда біздің инспекторлар, хамаларының инспекторлары бірге рейдлар ясап. Чүнкі мына бұл машиналар келгеш, бізге енді документ көрсетме ұшырақлары да бек көп. Шоңа көрі мұнда күзетшілік органлары бірләшіп, біз енді мұнда нәтижеге келе аламыз.
Оңашылды. Тағын тыңлаушыбызын таштырабыз.
Сайлағына қайтам. Мінен менден жыл бойына ақшалалар. Онда оғылда кіші білмейін, ол оғылда ғылаба шәскі опа сезене тұра. Оғылда алап тамылмай, нетіп тамылмай, мінен бір кімді доказат етіп болмай. Нешерге? Биш айға тұрам, бір елға шөбішен ақшалалар.
Сіз біріншіден радиолғышының тауышын кеметіп құйыңыз, қойтауаз келе. Екіншіден, мәселен, сіз шәһәрде яшайсыз, ауылға бірінші айға қойдыз. Шулай деп аңладық, айым ма?
Ие, биш айға. Пенсионер мен 72 яш, мен сол ауылға биш айға ғана қойтам. Бір өзімнен тұрам, менім шөбім де жоқ енді. Дөсіңе айтқанда, мен бір жыл үшін алалар, нешеп алай оны алалар. Бір қояда таза айтып болмайды.
Біз сізді аңладық, сіз біразға күтіп тұрғыз, трубканы қой барадыдан тыңласыз. Біз тағы бір тыңлаушымызды шығарамыз, анасын бірге жауап береміз. Қазір сіз эфирде, рахметіңіз.
Алло?
Әйет, сіз не тыңлайбыз?
Әсәлем Ассаламу алейкум ва рахматуллах ва баракатуху.
Ва алейкум ассалам.
Гүлназ ханым булар. Менә мондай сорау. Безнең инде менә 3-нче ел тарифларны үзгәртеп, 2-нче организацияны билгеләделәр шуб җыерга. И аны тарифы артты 4 мәртәбәгә. 21 сумнан 80 ничә сумга, почти 4 мәртәбәгә артты. Хәзер инде менә 100 сумга җитте кеше башыннан. Моны аңлаталар, раздельный сбор мусора дип, айрым җыябыз дип. Айрым җыю юк, юк та юк. Машиналар йөри торган, элек уңайлы машиналар иде, контейнерны төшереп куялар иде. Без анда уңайлыгына ташлый идек. Хәзер безгә ниндидер бу карыта кебек машина килә, арттан аңа үрелеп, әллә нинди теге физический упражнение ясаган кебек, күнегүләр ясаган кебек ыргытырга кирәк. Вот, тарифлары бик кыйбат, эшләре юк. И бүгенге көнгә хәтле шәһәрдә кайбер җирдә куйганнар ул теге полиэтилен пластик дип ни кыягызга дип контейнерлар куялар. Ну кешеләр әйтәләр шул ук нигә киләләр дә общим шу машинасына шунда бөтен җыеп алып китәләр. То есть аерым шуб җыю юк, вакчаны түләүне алалар бик кыйбат.
Гүлназ ханым,
кайсы район?
Әлмәт районы, Әлмәт.
Әлмәттән булдым. Безнең монда баш инспектор язып бара барысында чарасын күрер ул. Сезгә рәхмәт. Жауапларын эфирден тыңлаңыз, ярай ма? Бірінші сұрауға, міне шөплік әтік ауылға бүш айғағына қойтан, бізге ел бойына шөп ташылған жын. Менің аңғамша закон негізінде бір кіші біргіне тапқыр түлерге тиіш, олай бетінде.
Біргіне тапқыр прописка бойынша түлерге тиіш деп білем мен енді мұнда.
Демек, білішім алып қатса шәһәрден, мен шәһәрде яшим. Яй көні гіне ауылда яшын біп, ауылда ауыл жерлігі жетекшілері иқтибар етерге тиіштер.
Иқтибар етерге тиіш. Мұнда енді тағы мұны, ғымымен мұны тарифлар бойынша, шығару бойынша енді түзіліш министрлігі шығарлана. Лекен мен мұны бірінші сұрауға шалай бәйтірем. Біздің комитет па тарифім бар, онда енді мұражағат етерге керек. Мұнда толышынша оңлатып берілер дейм. Чүнкі отна сайын, мұна комитет па тарифім Татарстаннан енді түзіліш министрлігін регионал операторларыны жиып, нинди, чүнкі оларға мұна шылай біздің гражданлары бізден мұражағат етіп тұралар қар сұрау бойынша енді. Мұна шы кенгешмәді сүйлешіп, ұртақ фикірі келіп, мұна ө кенгешмәді енді ниндейдер решениялар принимация етті. Шыңа көрі комитет па тарифымға мұражағат етірі керек. Енді мұна бұ айрым шөплік шөп жүйі бойынша біздің енді Әлмәт районы ғымымен алғанда регионал операторлар кірген шөк енді алдыңғы районларының бірсі еді. Мұнда енді мен өзімдә менә шу районда кайбер авылларда йөрергә туры килде. Монда инде контейнерлар, сеткалар куела иде. Ләкин әле бүген көндә менә бу аерым шуб җыю мәсьәләсе киләчәккә безнең алда зур борыч булып тора, чөнки аерым җыюны идеалләштерү өчен әле ничәдер еллар кирәк. Хәтта аерым контейнерлар куйган очракта да безнең кышылык гражданнарыбыз анда төрле түрлі шөпні бір контейнерға шығарып аталар. Енді мына бұл территориал планирование бойынша, тер схема бойынша біздің келешекте енді айырым районларда сортировочный станциялар, районлар белгілі енді түрлі зоналар бойлап енді сортировочный станциялар, мына шу сортировочный станциялар һәм башқа объектлар бүтінші толысынша енді эшләп киткәч, бу шу айрым шуб җыю әлбәттә булачак инде. Шуңа күрә монда әле эшләсе эш күп регионал операторны иң беренче чиратта инде. Менә монда шушындый бу дөрес сорау дип әйтәм инде.
Менә Гүлназ ханым әйтә бит әле. Әлбәттә. Аңлы халык айрым да җыярга мөмкин. Анда пиаланы пиала сауытка, кәгазны кәгаз сауытка. Ләкин регионал операторлар килеп, барсын бергә яңадан төйеп алып китә.
Андый чараклар булды, ие без рейдлар ясаган идек, менә анда инде җаваплылыкка тартырга туры килде. Бу чараклар, аннары менә бу машинага атарга туры килә дигәннән, монда инде җирле үз идарә башлыклары белән халык бергәләп үзләре сайладылар, менә территориядан ише китеп шуб җыярга. Бу инде қапшық білен шөп жиын, Гүлназ ханым, қапшық білен шөп жиын торында әйтердір деп аңладым енді мен. Мына қойбір ауылар толысынша қапшық білен жиыға көшіп біттілер, хам олар келесінше мұна бункерға қарағанда қапшық білен жиы оңайырақ деп те табалар. Мұна енді бұ мешковый сборны бүгінгінде башқарма комитет Қазан тересіндегі поселокларда кірту бойынша да мұна бұ мәселені қарай.
Аның әлі екінші әғі бар, ұл қапшықтыны біт, ұранда хұжасыз әтлер ерілер, ә қапшықта тәмлі-тәмлі балық ісі дәкіліп тұрған мүмкін, шоңа көрі әтлер қапшықтыны ертіп, шүпіне ұрамға тараталар.
Аның уақыты белгілі мен, шоңа көрі шушы уақытта, тиешілік уақытта келіп алып кететтіран болсалар, егенар операторлар, мұнда бірінде де мәселе
болмайша.
Тыңлыйбыз нәкі, әфәнді.
Үшітәсіз мә?
Үшітәбіз, үшітәбіз, әрсіметтігіз.
Мінә, шүп жиу бізді ауылға бір үшдік елілік кердейінде, и ұздавайтын әсәнді, мінә мен нәпірмер гіл ұздавайтын, шүп ек, бір лампышкіні, бір майаны сауытын салып шығар бұлмайды, тіге ойға екі мәтәсіліп жиялар. И беш яшлік баладан да шул 100 тенке, хай 100 сумамын дейін кіші башына, и олы кішіден де 100 тенке, оны бей, әзірек кибеттен кибетке кіріп бушқылдан шәпістен оқша түгермесін мында бит шүбіздан айтын мәселе шул оқша ұстып балар и ұлы латна ұлы күшіден тұтсынлар балалардан 5 яшық балалардан 10 яшық балалардан оны бит неше күнде ұялмын сұттарға бұла міне шуны оңғат берселәр ие рахмет
оңғадық біз сізіне рахмет демек әлі үшлесе ішлер бар екен шулай бит
Мында енді мен 5 жасық бала деп бұл сұрауны мен жазып алдым. Біз мен алдағы сұрауда бар е, ақшалар солай деп біз бұл сұрау мен бұл комитет по тарифу деп айттым. Мен біз бұл сұрауны оларға беріп, өзі біз мұражағат жазырбыз. Мен осы бүгін берген сұрауларға жауап алар бізге берсеңдер. Біз енді келесі мен тапшыруларда шырашуда енді бұңға комментарий беріміз. Енді тарифқа келгенде Оны бит инде постановление, Россиянын постановлениеси менен Россия Федерациясынын чыгарылган тарифлар деп айтам инде. Шуга көрө анда тиги кимдир айтам менин шүп чыкмай, кимдир айтам менин манахатлык кана чыга деп, мына инде единый тариф белгиленген, шуга көрө мында региональный операторундагы айыбы жок, биринде министрликтиндеги айыбы жок, балки федераль даражада бул мына бу тарифлерди карарга керектир албетте. Но шүпкә килгәндә мин менә үзем авылдан бит инде авылга да кайтып берем. Авылда да шәһәргә караганда шүп ким чыгадыр дип уйламыйм. Бүгенге көндә авылда шул кибетләребез шәп килеп, полиэтиленнар да, шешәләр дә шул продукцияны авылда да алалар. Шуңа күрә авылда яшәгән кешендә, шәһәрдә яшәгән кешендә көн күреш калдыклары теге бер төсле, бер составта, бер күләмдәдер дип әйтергә.
Монда инде
килгән монда бер кеше.
Шулай, монда икенче ягы мәсьәлә әйтик, җирле үзләре башлыклары бәлкә ихтибар итәргә тиештер. Әйтик, күкрәк баласының шүп чыгармый бит инде ул. Әмма ләкин аның исәбеннән дә акча җыялар дип әйтте.
Менә бу мәсьәләне комитет по тарифка без айыры мөрәҗәгать итеп җибәрәбез. Ул аның яшьләре дә билгеледер дип.
Аңлашылды, мұхтарым қардашылар, біздің студиус құнағы барысында язып бара, шарасын көрілер де біліміз, әлі тағын тұңаушы бізға сөз берек. Рахметіңе сіз эфирді, радио үшінді тауышын қысып бұйығыз.
Комитет патарынсым, қойсы, менде телефонда звонтиттердаға, звонтиттіп қоламаңы.
Телефонағызны язып алайым әлі, біз сізге хабар еттір біз ненде телефоннан.
Так, 987-987.
Біз бақытын әрәметтіп, біздің мұнда телефонда Фәнис Мұхаметов отыра. Ол сіздің сұрауыны телефоныңызын өзіп алыр, әм Фәнис Фәнисға берір. Яры ме?
Пожалуйста, мен үзімінші қамыз кәртігім. Ну, балық бүш әсілді қыбат. Иым бар менің кішкен әңіме. Бірі, мені шында қайтып жерем бүш айға. Так, 987-219-37.
Ие?
Утозеш, пожалуйста, анда биш пенсионер мис мискиннер. Мен қолайлар енді бізді қолайлар. Қолайлар бақша текмедім.
Шалтыратып сізге комитет по тарифының телефон бүгін әйтірбіз.
Оңладығы рахмет. Тапшырыбызны дауам етәбіз. Кімдер оңла білгірмеген біздің студиямызда экология һәм табиғи ресурслар министрінің бірінші орынбасары Фаяз Фәнил Улы Шакиров студияда 555-55-13 һәм 555-55-14 телефонлары ішілей. Біз енді экология турында сөйлешәбез икән, ил күләм проектларга да тукталып үтсәк. Чөнки Татарстан һәр өлкәдә бу проектларда бит актив катнаша. Экологлар ничә кирәк?
Ил күләм проектлар да инде без узган елдан актив катнаша башладык. Инде күпчелек шактый гына мероприятиялар узган елда үткәрелде. Бүгенге көндә инде безнең президентыбыз да кабатлап әйтте, бу ил күләм проектлар безнең республикадагы экологик проблемаларны чишәргә зур ярдәм итә. Бүгін күнде мына 20-ші жылға біздің енді ил көлем экология проекті бойынша 3 миллиардқа жақын, яғни 2 миллиард 890 миллион сом көлемінде ақшалар қаралған. Мында енді федерал бюджеттен де, республика бюджетінде, лекин шуны айтып өтесіз келе, көпшілігі мұның енді федерал бюджеттен беріле тұрған ақшалар. Мында енді 1,6 миллиарды біздің чистарту құрылмаларын түзекләндіру бойынша, бұл енді мәселе актуаль болып тұра. Чистарту құрылмалары бүгін күнде республикада 181 чистарту құрылмасы бар. Мына біздің инвентаризация бойынша шуның енді 130-ы біздің сулықтарымызға ташылай. Енді көп мұның бұл чистарту құрылмалары біздің енді ил көлем проектіне қатылықта реконструкцияланып келді. Біздің енді республика көлемінде міне жыл сайын 200-300 миллион беріліп барыла. Айрым программа бар біздің муниципаль районларымызда. Реконструкциялар өткәріп тұрдылар. Енді хаминді мінахар ил көлем проектінде чистарту құрмаларын реконструкция үшілері алып барыла. Енді айырым районнара келсек, мінә ил көлем экология ил көлем проекті ішінде Иділіні сауықтыру федерал проекті бар. Мында енді әлбәттә мінә шы чистарту құрмалары. Бұйыл біз тәтіште бұл үшілерін башқардық. Мінә Алабуға шәхәрінде үшілерін башқардық енді. Тоқай районында, мына Қазан башка Қазанда біздің ветеринария институты янында мына территориялардан шушу айтқанша мына юллардан ағып жатырған суларны чистарту бойынша чистарту құрылмалары булдырылды енді. Хәм енді келесі жылға да енді башка райондарда да бұл чистарту құрылмалары реконструкциялау қаралған. Шулай ақ мына біздің Әгірже районында да чистарту құрылмалары реконструкция жасалды. Тағын ил көлем экология проекті ішінде біздің шиста ил федерал проекті бар. Бұл біз анда 3 объект бойынша кірдік. Енді республика бойынша бұл 800 миллионнан артық көлеміндегі ақшаларға ішлер башқарыла. Бұлар барса да біздің мына проект объектларын сойлағанда біз енді өзі біздің граждандарымыздың мұражағатын қарап, олар оны анализ жасап, қойсы райондардан қойсы объектларға біздің мұражағат көбірек екен деп, шушын халқының фикерін қарап енді шушы объектларын сойлаймыз. Бұл мына Түбәнкәм районынан біздің енді Прости поселгі бар бит, онда енді бір соңғы 2-3 жылда дайыми рәвіште пожарлар болып тұрды. Әйләнә тирәдәге ауылларда енді гүл түтін болып тұрды. Шуңа күрә мына бу Прости поселгындағы сәнәғат қалдығы свалкасы бар енді шөплеген. Мына реконструкциялау іші актив рәвіште бара енді келесі елғанда мына биологик өлешегенә кала иске ягына туфрак кертү өлешегенә. Шулай ук безнең Саба районы Шәмәрдән поселогында да мына бу нефть калдыкларыннан битум калдыкларыннан чистарту ише башкарылды. Инде бүгенге көндә территория чистартылып, сдаваться ителә дип әйтәм. И мин шулай ук Мизәлә районындагы гражданнардан бик күп мөрәҗәгатьләр бар. Менә мондагы да чүплекне рекультивация эшләре башкарылып битеп килә. Киләсе елларга инде без әлбәттә менә самасары чүплеген анда бит инде бер чүплек рекультивация булды. Хәр янаша 52-дән калган менә аны кертү өстендә дә эшлибез һәм башка объектларыбыз да күп.
Аңлашылды. Әлегез тыңлаучыбызны көттермик. Рәхмәт дигез, тыңлыйбыз.
Исәнмесез?
Хәйрлі дә.
Мен шүп турында үземнең фикремне әйтмәкче булдым.
Әйтегез.
Менә мен үзем генә яшим, минем күршеләр тирәдә күп кешеләр үзләре генә әбиләр инде, әбиләр.
Кайдан шалтыратасыз сез?
Айына бер кешкенә ике пакет буламы, юк булды. Ә менә 5-6-шар, 6-шар, 7-шар айналы кешеләр, алар түләмиләр, и бөтен бәясен әбиләргә бүлеп салалар дип уйлыйм. Мин фикрем шулай.
Сез кайдан шалтыратасыз?
Мин Зербушки стасы Зербушкадан.
Аңлады ғайе?
Мұша Шмайылың әбейлерге пенсиондерлаға бөліп салалар. Мұна түлемеген күшілерді ондағы білелер. Капитан Секилмәгәш білелер бізін түлемеген екен.
Сіздің мұражағатыны...
Мұна түлемеген, мұна айлалы күшілерге көп бізін ұсының қадар ақша түлерге. Әбіз әбейлерге бөліп біне салалар. Ой сайын, жыл сайын бәйе көтеріліп тұра. Ойдан келеу. Әмінен ойыма бір кішкене біне пакет тұтып барамын шүкілерімді.
Аңладық біз сізіне қазір министр орынбасарының жауабын тыңлағыз, ярай ма? Сау болығыз.
Мұнда енді мен теге bu fikir bilan kelishmasam, kimdir shun kim bo'lib bergan. Bizning bugungi kunda statistikal barlamini 100% ga yaqin fizik zotlardan bugungi kunda to'lov bor. Onda problema yo'q. Butun kishida mana 5-6 kishi turar ekan, u 80 so'm bo'lsa 81 so'm, 480 so'm to'li bir kishi turar ekan, 81 so'm to'li har kishi sonidan bo'lingan. Kimningdir rasxodlarim butun kishiga tegi bo'lib bermaylar endi. Endi kimdir bir paket chiqa, kimdan kim bir kishidan kimdir 2 paket liq shub chiqara deb mana onsa shunga ko'ra endi aytib o'tdim men oldada. Bu endi postanoveniye pravitelstva Rossiya bilan belgilangan tariflar. Unda endi regional operatorda bir nechta kimrakda ayrim podxodda yosay olmay. Bu endi davlat bilan belgilangan tarif. No kimdir to'lamagan uchun boshqa kishiga bo'lib bermaylar ham bo'lib bera olmaylarda. Bizning bit regional operatorlarida doimiy ravishda men aytib o'tdim, bit komitet po tarifim tekshirib tura. Ham 80 so'm tejish ekan, 80 so'mdan ortiq 160 so'm bir kishi boshimdan ola olmay. Bunda mana shunday.
Ya'ni pandemiya ilkasında 65 plus bo'lsa, bunda andiy 65 pluslar yo'q. Bütün kishilar tegiz. Shulay bit. Anlaşıldı. Çiratdagi tinglovchimiz bizni kutib tura. Siz efirda hazır, rahmet ediniz.
İsanız.
Hayırlı ite.
Ahmet için, Bavu rayonuydu bu. Bana şimdi mesela, buna buzur masinaların signalları bir kota, sirenalar. Olağı masina kile, siren, iş signali kiteler. Olukka, tınkısız, zakon bitbor, tınışlık turunda da zakon bor. Он таке мусор жигач та инде атнага 2 мартаба килелер. Ул читилмаса, курулмаса ибатрак бор, но тем не менее таке ни. Азыр кимрак берип, нормалныйрак сигнал куйуп болмойму анда таке пожардагы кубок сирена бирелерде куркуп кетесиң прям. Тынгысыз халыкка, халык бит нервничит ите.
Ягъни
ул бит өзүнүн урамдан аты келеле. Ушу урамдан да сигналлар прям иде иштилип тура. Кыши бурчула. Бул маселен дазрак ичсагыз иде. Зор рахмат.
Аңладык мы сизне, рахмат. Мында шуп жеу машинасы келгеч урам буйлап сигнал берип баруу турунда сөз бара инде. Эгер да вакытын билгилеселер сигнал бермесе да халык вакытка расписание боюнча чыгара ала бит инде.
Мында инде биз бул маселени регионал оператор менен бизде дайыма ровушта шарашып турабыз. Бул маселени көтөрөбүз албетте. Мында инде тиги таныштык турунда закон да бар. Дүрүс айтамы? Баулы районунан дүрүс айталар. Шуга көрө биз мында регионал операторго бул кабарды жеткиребиз.
Эй, өзүңүздүн кеңешмелерде мына şu yazып баргандарды албетте пайдаланырсыз. Һәм келечекте хөрмәтле тыңлаучыларыбыз инде вагъда берди. Фаяз Фанилулы Шакиров безнең тапшыруда бу мәсьәләләр ничек хәл ителгән киләчәктә хисап тотар дип уйлыйбыз. Без даим элемтәдә торабыз. Һәм инде безнең эфир вакыты чикләнгән. Шулай да мәсәлән, табигый байлыклар. Без инде табигый байлыклардан Татарстан нефть төбәге икәнлеген бүтән кешеләр белә, әмма ләкин безнең табигый байлыклар нефтьнә түгел, башкалар да бар. Шул хакта да бераз мәгълүмат бирү үтсәгез.
Әйе, бу без бит инде экология һәм табигый ресурслар министрлыгы бу мөмкиндә табигый ресурслар инде бу безнең кумнар, извис, шибенка, гравий һәм башка төрле менә кызыл балчык табигый байлыкларыбыз бар. Бу мөмкиндә инде безнең ик жирасты сулары шулай ук безнең табигый ресурсларга керә. Бу мөмкиндә 2000-ге якын лицензия бар табигый байлыклардан файдалану буенча. Монда инде менә 1500 аның безнең жирасты суларыбыздан булса, монда инде тоже лицензияләштерү эше алып барыла, лицензиялар алына, чөнки лицензия алгач монда инде менә бу эксплуатация ясаган организациядә җаваплылык була. Алар даими рәвештә анализлар алып торалар, анализлар карап торалар, чөнки безнең бу суны гражданнарыбыз куллана. Инде законсыз байлыклардан куллану очраклары да без ел дәвамында күп күрәбез инде закон бузып кулланалар безнең табигый байлыклардан 400-гә якын закон бузу очрагы 30 миллионга якын инде штраф салып административ җаваплылыкка тартылалар безнең бу табигый ресурслардан законсыз яки закон бузып кулланучылар инде менә бу юнәлештә күзәтчелек эше дә алып барыла инде ягъни без рөхсәтне дә без бирәбез. Менә бу рөхсәттән башка яки рөхсәт кагазының таләпләрен бузып эшләгәндә, без шулай административ җаваплылыкка да тартабыз инде.
Аңлашылды. Фаяз Ханилович, біздің тағын 2 минут вақыт қалды. Әңгеме үшін, яңа ел яқынлаша, 2020 ел қотлаулы болды деп айттық. Тыңлаушыларыбызға, біз бәлкі биыл енді студияда ұшырасады алмабыз. Келесі жылға еш шексіз дайыма ұшырасып тұрыбыз. Яңа ел алдынан сіздің әйтер сөзлер.
Еңілігінде яқынлашып келуші, ұрсаттан пайдаланып, біздің гражданларымызды республика халқын яқынлашып келуші яңа ел білән тәбірек етем, бүтін өзінің ғайлыларға тазалық, тынышлық, енді ішлерді оңышылар, елдеріміз тыныш болсын еді, енді экологик яқтан келгенде біздің міне бұл 10 күн ялда бүтін граждандарымыз үйде бола, закон бұзу ұшырақлары көбейе, закон бұзу ұшырақларын көрушілер көбейе, бегірек те міне үйде болғанда, шоңа көре енді шошынды закон бұзу ұшырақларын көрушілер болғанда, біздің бейрам күндерінде де енді дежурнилар ішіліп, инспекторлар хәр районда, хәр территориал идарада ішілер. Бұл енді біздің Шаулы шахары, Әлмәт, Түбенкамы, Буа, Орша, Ознақай шахарында енді ішіліп келелер. Шоңа көре біздің қойнар линияда ішілешек. 267-68-67 телефоны бойынша мұражағат итерге бұл айынды закон бұзу ұшырақлары белгілі болғанда біз әлбәтті айынды мұнда оператив рәуіште шығып закон бұзу ұшырағын юққа шығар үстінде ішілейшек біз айынды. Шоңа көрі біз бәйрәмдерді де ішілейшек біз. Бізге мұражағат етігіз. Әйінде ел дауамында мұражағатлар әкелсек, біздің актив рәуіште әйінде халық контролі бойынша мұражағат етілер бұл 1500 көлемінде мұражағат әйінде. Мәктәп икопатролі бойынша біздің оқушыларымыз 5000-нен артық мұражағат. Ғымымен, ел сайын бізге 10000-нен артық мұражағат келе. Шушы мұражағатлар арқасында біз дайми рәуіште біздің республикасының тілесе қайсы пішмағындағы тілесе қайсы закон бұзу ұшырағын көріп, бұзушыларын тұтып, административ жауаптылыққа тартып, әйінде территорияны тәртіпті аттарға мүмкіншілік бір. Шоңа көрі әйінде мұнда граждандарымызға, біздің муниципал районларымызға барып тек рахмет сөздеріне.
Оңлашылды. Мен де қабатлап айтам, білім оңлауымша, яңа ел күндерінде, яңа ел каникул уақытында шүп бигерек те көп шыға, һәм тау-тау кайбір жерлерде шүп үйлешіп шығармыздар. Андай шырақта сізге демек 267-68-67 телефоны білен мүрәжәғәт әргә була. Оңлашылды. Мұхтарым қардашлар, студиябызда Татарстан Республикасы экология һәм табиғи ресурслар министрының бірінші орынбасары, мұхитны сақлау бойынша дәулет инспекторы Фаяз Фәнил улы Шакиров болды. Рахмәт сізгә, яңа еллар мөбәрәк булсын, киләчәктә дә мәшһүрлай хезмәттәшлектә халыкка мәгълүмәт ирештереп яшик.
Рахмәт, исән булыгыз.
Сау булыгыз.
Мәхәббәт түгелен әлегә күп нәрсә. Шатландцы.